Der kom en opdagelse fra afsløringen af en mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskov ved den oprindelige Gribskovlejr for militærnægtere den 11. november 2008 kl. 11 på 90-årsdagen for våbenhvilen efter 1. verdenskrig. Netop på klokkeslættet, den knitren, som man kan høre, skyldes ikke dårlig lydkvalitet, men er meget autentisk. Den illustrerer det kraftige regnvejr, som mindestensafsløringen måtte foregå i. Men med deltagelse af de over 100, som trodsede regnvejret. Det er Peter Henning fra Alle Med i Krig. Vi hører introducere mødet på vegne af arrangørerne.
Velkommen. Det var virkelig dejligt at se så mange. Jeg snakkede med Arne, og jeg sagde, at jeg ville være tilfreds, hvis der kom 10. Og jeg kan begynde med at sige tak til Gribskovlejren, for vi har fået mulighed, hvis det bliver rigtig regnvejr, et lokale. Og når vi er færdige her, så går vi ind og får kaffe derinde. Så der vil jeg sige tak til Gribskovlejren, og jeg siger tak til de unge mennesker, der også er troppet op. Der kommer en bøsse frem, så hvis der er nogen, der har for mange penge, så kan de lægge dem i der. Det er jo ikke et billigt foretagende, men vi har fået det meget billigt. Og så vil jeg sige om flagene der. Det ene, det stammer fra Italien. De startede med Irakkrigen med en stor demonstration fra Perugia til Assisi. Og så vinkede jeg forleden dag det amerikanske fredsflag. Det er det, der er øverst. Og de har jo også haft nogle folk, der har informeret os. Og så til sidst, så vil jeg sådan rent personligt. Jeg er jo i den situation, jeg er første generations indvandrer. Min far var med i det store slag i Somme som tysk soldat i 1916, og jeg tror, det blev han pacifist af. Det holdt nu ikke ud, men og det blev han socialist af. Og da han så var så aktiv i Nürnberg, hvor han kom fra, så måtte vi flygte til Danmark med kvækernes hjælp. Og så vil jeg give ordet til Henning, som jo altså er den, der har taget initiativet til hele det der. Og så vil han overtage rummet her, så han kan fortælle, hvem der er den næste taler, og hvordan er det.
Jo, tak for det. Og jeg vil gerne sige tak til Alle Med i Krigs hovedbestyrelse, fordi de har taget godt imod mit forslag, og fordi Kunstner for Fred har sluttet op om det. Tak til Åge Nielsen for stillingen, som de siger om lidt. Og i 1942 gennemgik førstelærer August Gandrup de 10 bud med eleverne i 4. klasse i Havnevejens skole i Grenå. Da han nåede til budet, du må ikke slå ihjel, oplyste han, at nogle havde som en del af deres tolkning, at de ikke måtte være soldater. De kom i stedet i arbejdslejr i Gribskov i dobbelt så lang tid, som soldaterne var i kongens klæder. Den dag tog jo livs første ideologiske beslutning. Når den tid kom, og det lå jo langt ude i fremtiden, så ville jeg i arbejdslejr i Gribskov. Det blev nu ikke i Gribskov, men i en jysk militærnægterlejr, jeg tilbragte 2 spændende år af min ungdom. Men Gribskov og Gribskovlejren har noget af historiens vingesus. Under pres fra blandt andet kirkelige kredse og den politiske venstrefløj havde Rigsdagen den 13. december 1917 vedtaget vort lands første militærnægterlov, der tilmed var den anden i verden. England havde vedtaget en år før. I vinteren 1918 blev nogle få militærnægtere privat udstationeret her i området under elendige fysiske kår. Men om efteråret blev de samlet i denne lejr, vi nu står ved, under efter den tids forhold gode kår. Nægtere, som de er flest, isolerer sig ikke fra omverdenen, men de går ind i deres tid og søger at påvirke den. De nægtere, der var her i lejren den 11. november, i dag for 90 år siden, det var et par graders frost og højt solskin, da de hørte, at det var indgået en våbenhvile, der betød afslutning på den store krig, holdt de en højtidlighed, hvis nok en slags andagt. Flere af nægterne var aktive kristne. Siden da har flere tusinde militærnægtere været os her i Gribskov. Jeg er bedrøvet over, at så få af dem er gået ind i et aktivt livsvarigt virke i den organiserede fredsbevægelse. Men nogle gjorde det. En af de var blandt de første Gribskovnægtere, højskolelærer og senere sekretær for de jyske husmandsforeninger Thomas Christensen, der levede fra 1898 til 1978. Han var medlem af For Aldrig Mere Krig fra stiftelsesåret i 1926 til sin død. Han blev for øvrigt valgt i Folketinget for SF, mens dette parti endnu var antimilitaristisk. Samme Thomas Christensen havde et lyrisk gård. I et digt sammenligner han soldaterne og militærnægterne. Du ungdom, der kryber og maver, dig frem gennem pløer og slud. Du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud. Du ungdom, der kun kan marsere, giv vagt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksercere. Du truer vor frihed og fred. Du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakihabit, har menneskevær tilbage. Soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur. Men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, der vælger at bruge en hakke frem for et gevær, kan krigens hårdhed ej sluge. Du værner vort menneskevær. Med disse ord vil jeg afsløre denne sten, i håb om, at den ikke blot må blive et minde, men også en inspiration til et forstærket arbejde for fred og mod militær og militarisme.
Sådan sluttede militærnægteren Henning Sørensen, der mange år et medlem af Aldrig Mere Krig, fredsaktivist og brugt foredragsholder, og som senest har skrevet bogen Krudt uden kugler. Og fremover kan vi stadig regne med Henning Sørensen som evig aktuel læsebrødsskribent for såvel fredssagen som afholdssagen. Her får forfatter Claus Rifbjerg ordet.
Jeg vil meget gerne have lov til at læse nogle digte, som måske vil være passende i situationen. Og jeg læser et digt, der hedder Støvlerne. Vi konstaterer ikke uden selvfølelse, at det er os, der har sejret. Israel vandt krigen. De forenede nationer vandt freden. På 85 timer var det hele overstået, men Gud ved, om de har fået samlet støvlerne op. Bliver der oprettet særlige støvleopsamlingsbataljoner? Har FN et særligt støvleudvalg? Tænker alle vi redebåndede understøttere af Israels retfærdige sag, heltemodige forsvar, hellige krig på støvlerne i Sinai? Efter krige er der altid dynger af fodtøj, og det er ikke de store radiobrøleaber sko, der bliver til overs. Ikke general Klapøjes, ikke hjælpe- og nødkomitéformandens fodformede, der i et par dage fik et særligt aggressivt og kampberedt blink i overlæderet. Det er ikke deres sutter, som gaber i ørkenen, rejser sig som slakkebjerge mod himlen af sod over lejren. Det er dem, der løber, dem, der dør, der sætter slaverne. Det er alle dem, der hører brølet over sig, først fra radioen, siden fra kanoner. Dem, der tror og håber, handler og erfarer. Dem, der ser en nabo viklet ind i sine egne tarme, ser en ven tage tre skridt uden fødder. Dem, der prøver på at fjerne brændende benzingelé fra egen hud. Dem, der er forført og stadig lader sig forføre. Det er dem, der løber, sætter støvlerne, smider dem og løber, løber, løber. Lav en afstøbning af støvlerne fra Sinai. Tag et billede af støvlerne i ørkenen og forstør det. Ram det ind og sæt det op i salen i FN. Det er vores rigeste erfaring fra den nye krig i Mellemøsten. Disse støvler, disse tomme støvler i en ørken. Og et andet digt, som har motiv fra besættelsen, det hedder Flygtningene. Jeg vågnede en nat i det lyse sommermørke og hørte mange mennesker skrige. De var ikke tæt på, men heller ikke langt væk. Lyden bølgede frem og tilbage, blev stærkere og svagere, men blev ved. Jeg satte mig op i sengen og stirrede ud i mørket, hvor jeg godt kunne se noget, men ikke ret meget. Det var som at se ind i mælk. Lyden af skrigene var på den anden side af væggen og vinduerne, og jeg havde mit vattæppe, min pyjamas og puden, og det var ikke engang rigtig mørkt. Af og til lød hen over skrigende høje råb eller kommandoer, og jeg behøvede ikke vække nogen for at spørge, hvad det var. Det måtte være flygtningene. De boede i en lejr på den anden side lunden. Man vidste godt, hvor de kom fra, men ikke rigtig præcis, og ingen talte om den. Hvorfor skulle man det? De var usynlige. De var i den lejr på den anden side lunden. Det var derfra lyden kom. Det var dem, der havde vækket mig. Så jeg nu sad og stirrede ud i det grå mørke, fuldt af konturer. Der kunne være mange grunde til, at de skreg. Alligevel var det mærkeligt. Jeg havde aldrig før hørt så mange mennesker skrige på én gang, og det blev bare ved. Min mor kom ind og stod lidt ved siden af sengen, mens vi lyttede, og sagde, at det måtte være flygtningene. Det kom derovre fra, over fra bag ved lunden. Der var ingen tvivl. Lidt efter holdt det op, og der blev helt stille igen. Min mor gik, og jeg trak vattæppet op og lagde hovedet på puden og stirrede op i stilheden og det mælkeagtige mørke, som til sidst løb ind i mit, og jeg faldt i søvn. Tak.
Og Jørgen Knudsen, dog, værsgud, ordet er dit.
Tak skal du have. Jeg har en helt anden historie at fortælle. Jeg prøver at overveje, hvad fanden der er galt med os mennesker. Og så derfor begynder jeg for 800.000 år siden. Dengang skete det første skridt væk fra dyret og over mod noget andet. Det, som sidenhen blev til mennesker. Og det skete i Afrika. Og det skete i form af kannibalisme. Der er ingen dyr, der spiser hinanden. Men for 800.000 år siden er der nogle mennesker, som har spist hinanden og efterladt nogle flækkede marvknogler, som man har fundet og dateret. Det vil sige, at menneskets første vej væk fra det dyriske, det er at slå hinanden ihjel og spise hinanden. Det er jo altid en barsk begyndelse. Det næste skridt, som jeg vil fortælle om, det er for 70.000 år siden, og det er til gengæld et skridt i en bedre retning. For 70.000 år siden, deromkring, når jeg kan datere det, så er det fordi kropslusen er opstået for 70.000 år siden. Den er muteret fra hovedlusen. Og når kropslusen har kunnet opstå, så er det fordi, der har været beklædning. Fordi kropslusen lever kun i tøj. Det vil sige, for 70.000 år siden, eller deromkring, opfandt mennesket beklædningen. Det vil sige, dyret skjulte, at det var et dyr. Og med alt, hvad dertil følger af regler, af forbud. Især er det jo naturligvis det mest vilde. Vi skjuler vores kønsdele for at ligesom sige, nu er der, for at vi kan leve, er vi nødt til at have styr på noget. For at få et samfund, der kan overleve, kan vi ikke nøjes med at æde hinanden. Vi må have styr på tingene, og dertil er beklædningen jo et fantastisk godt signal. Netop fordi det er signal, og derfor kommer regler, deraf kommer alt det, vi kalder en kultur. Hvornår sproget er opstået, det ved man ikke rigtig før eller efter, men i hvert fald har disse regler jo været med til at gøre sproget nødvendigt. Derfra ruller det så, og jeg skal ikke gå i detaljer med historien, men kun hæfte mig ved et tredje årstal, og det er for cirka 300 år siden. I begyndelsen af 1700-tallet udvikledes der en særlig form for beklædning, som ikke havde været der før, den der hedder en uniform. Uniform vil jo sige en og samme form. En beklædning, der jo også gennem de sidste 300 år har vist sine afskyelige muligheder. Selvfølgelig har der også været krige, der har været mange krige længere tilbage i historien.
men uniformen gør det hele meget lettere. Ikke bare fordi man kan genkende dem, man skal slå på, men fordi uniformen af den, der bærer den, opleves som ansvarsfritagende. Iklædt en sådan mundering er det lettere at slå andre mennesker ihjel. Helst selvfølgelig nogen, som også har en uniform på, som bare er lidt anderledes. Uniformen er det synlige udtryk for, at man har overgivet ansvaret for sine handlinger til et andet menneske. Det, der kaldes en overordnet. Man handler efter ordre, og det kan jo altid også være fristende, når det drejer sig om noget, der trods alt er så problematisk som at dræbe sine medmennesker. Denne udslettelse af det personlige ansvar bliver jo skåret ud i pap, når de uniformerede også skal bevæge sig ens i takt og hilse på særlige måder og hele det der halløj. Det er jo ikke andet end hjernevask. Man lystrer. Og lydighed er en af de dårligste vaner, der findes. Den vender en fra at tage ansvaret for sit eget liv og sine egne gerninger. Den, der befaler, hvor henter han sin ret til at befale på den her måde? Det gør han højere op fra. Jeg husker endnu de tyske soldaters bæltespænder under krigen, under besættelsen, for snart mange år siden. Der stod her midt på maven af dem, godt mit uns. Det kan jo ikke være finere. Men mindre kan også gøre det, for i grunden handler det jo om et påskud. I stedet for godt mit uns, kan man også for eksempel sige, krigen mod terror. Det er lige så godt. Lysten til at volde skade ligger i os, jævnfører vores kannibalistiske fortid, og den finder uhyggelig let sine diverse påskud. Det vi kalder kultur, og som vi er glade for, søger at holde vores morderiske tilbøjeligheder på plads. Eller gør den. Jeg synes, der er lidt værklen i gelederne. Der går jo ikke en aften, uden at vi kan forlyste os med at overvære, hvordan nogen slår nogen andre ihjel i fjernsynet. Det straffes de ganske vist som regel for, at rettens håndhævere, i hvert fald hvis ikke de har uniform på, for så må det jo godt, men helt appelsinfri er den underholdning alligevel ikke. Jeg oplever det som en kulturform, der falder kulturen i ryggen. Og dem skal der jo også være plads til, men man skal også lige være opmærksom på dem. Jeg er kort sagt lidt pessimistisk, kan I høre. Jeg er bange for, at lysten til at slå ihjel ligger i menneskets historie. Men gudskelov, i samme omfang har vi afskyen for at gøre det. Vreden over, at det sker. Foragten for dem, der iscenesætter disse planlagte, kolde myrderier. Og stoltheden over at trodse den dybe dumhed, der her taler om. Den krig, som Danmark tager del i for tiden, er jo ejendommelig på den måde, at vores modstandere ikke bærer uniform. Det behøver de øjensynligt ikke. Andetsteds i verden har Danmark såkaldte fredsbevarende tropper. I Afghanistan er vi af politiske grunde, ikke af humanitære. Vi er der som NATO-medlemmer, skønt NATO jo dog er en forsvarspagt, og det er ude i hampen at sige, at vi der forsvarer noget andet end Amerikas strategiske interesser. Vi er der i strid med folkeretten, det er vores soldater blander sig i en suveræn stats indre anliggender. Afghanistan er et samfund af stammer med en svag centralregering og med en gammel tradition for at fordrive fremmede. Englænderne betalte blodigt for forsøget på at få magten. Russerne oplevede det samme, selvom de havde 3 gange så mange tropper i landet, som NATO har i øjeblikket. Jeg synes, NATO gør klogt i at tage ved lære og lade afghanerne selv om, hvad der skal ske i deres eget land. Og så til sidst kun kort tilbage til stedet her. I dag er det ikke militærnægterne, der er det store problem. Det er derimod de frivillige. Dem er der øjensynligt nok af. Så det er der, vi må sætte ind, og det er op mod vinden. Men det har der altså været i 800.000 år. Tak.
Herefter gives ordet til skuespiller Anne-Marie Hegger, som alle må kende, eller i hvert fald bør stifte bekendtskab med.
Jeg vil gerne give ordet til min kammerat. Jeg har haft den lykke at være i samspil med Peter Larsen. Og da Peter og jeg mødte hinanden, var Peter militærnægter. Og som tidligere militærnægter vil jeg gerne give ordet til Peter Larsen.
De fleste over 30 husker sikkert Peter Larsens formidable præstation i Nis Ufers teaterstykke om Tamil, eller rettere sagt Nin Hansen-serien, mens vi venter på retfærdigheden.
Lige tak. Goddag. Anne-Marie spurgte mig, om jeg ville fortælle en lille følsom historie, som jeg fortalte hende for adskillige fyringssæsoner siden, og det vil jeg gerne. Og jeg var i tidligere morgen, det var en gang i sidste år 1000, i slutningen af det, hvis nu vi skal holde fast i den historiske store spændte bue. I sidste år 1000 var jeg militær hernede på, i Gribskovlejren, og der kommer man altså ind en masse håbfulde unge mænd, og står i lange rækker og skal sige goddag. Og der var jeg lige blevet færdig på Roskilde Universitet, efter at have brugt en del år dernede, så jeg var sådan en af de ældste. Og så startede der altså en kursusrække med nogle hårdt prøvede lærere, der startede med at fortælle, hvor mange mennesker, der sad inde i parlamentet, og hvad demokrati var for noget, og vi var et royalt styre. Og det blev altså lige langt nok i spyttet, den tale der. Og så gik jeg op til læreren, da der var den første kaffepause, og sagde, nu skal du høre, jeg har stor forståelse for, at der måske er nogle mennesker her i lokalet, som har brug for at vide, hvor mange der sidder i Folketinget, og Danmark er et demokrati. Og det er der til, at nogen, der vil have stor glæde af at høre, men vi er altså nogen, der lige måske er blevet de fyringssæsoner ældre, som har gået til det på aftenskolen, som ikke helt kan tåle at høre den tale. Så som jeg anskuer det lige nu, så er der to muligheder. Enten så laver vi det, der hedder IA, Individual Activities. Det vil sige, at vi laver nogle små summegrupper, så dem, der gerne vil vide, hvor mange der sidder i parlamentet, de er gruppe 1, og gruppe 2, det er mig og nogle af de folk, der er blevet de fyringssæsoner ældre. Så går vi ud og finder på noget. Hvad siger læreren til det? Det er det ene forslag. Det andet forslag er, at der vil blive, hvis ikke det kan lade sig gøre, så vil der blive ubegribeligt mange spørgsmål til læreren. Og så fik vi altså meget hurtigt ordnet det sådan, at vi var en 12 stykker, der fik lov til at lave en lille teatergruppe. Og så tænkte jeg i min røre i enkelhed, at hvis soldater, de gør sig i det, der hedder krudt, jamen så må militæring der jo gøre sig i det, der hedder ukrudt. Så da vi jo altså fik en hel masse JBS underbukser udleveret, da vi kom, og nogle plastiksandaler og nogle skisokker, så tog vi 12 unge mænd de her ting på, og så rev vi en dør ned fra, vi rev det ud af kammen, sådan en almindelig fyldningsdør, og så stod jeg op på den, og så fik jeg 10 undersåtter til at bære, og så gik vi ind foran forsvarsministeriet og bankede på døren og sagde, at vi vil gerne tale med forsvarsministeren, for vi vil gerne overrække en guldspand med ukrudt, da vi jo som militæring der gør os i ukrudt. Og så stod der altså en medarbejder fra forsvarsministeriet, som blev en lille smule nervøs, ramte et op af nerver i øjnene, som tog imod en guldspand, da ministeren ikke var til at træffe på nuværende tidspunkt. Den historie fortalte Anne-Marie for rigtig, rigtig mange år siden, og sagde hun, kan du ikke lige fyre den af heroppe? Nu er den leveret til døren til tiden, og nu vil Anne-Marie holde en følsom tale. Og Gribskovlejren startede her i 1918, og det var dengang Anne-Marie Helger, hun blev konfirmeret. Nu starter du, Anne-Marie.
Så vidt, så godt. Det er en meget smuk sten, som vi er vidne til her. Jeg har lige været over og kigge på den. Og jeg bliver ringet op af en journalist her i forgårs, som fortalte mig, at på nettet forefandtes en heftig debat blandt soldater, som altså har sådan en som netværker med hinanden. Og de havde fundet ud af, at der skulle være den her fredsdemonstration i Gribskov, lejren i dag. Og det følte de så provokeret over. De havde besluttet sig for, at de ville springe stenen i luften. Og hvad jeg synes om det. Så kunne jeg ikke rigtig forholde mig til andet, end jeg må sige, det undrer mig ikke, at de har lyst til det. Men det virker absurd. Altså, for det er jo en fredsdemonstration, det her. Og hvem kan det genere? Det sådan nogle ting kan jeg simpelthen ikke rigtig have i mit lille hoved. Det bliver for stort for mig at begribe det. Men altså, hvis den endelig skulle blive sprunget i luften, så findes der jo flere sten. Og jeg tror sådan set, at den lille kobberplade måske vil overleve. Jeg ved det ikke. Men det er meget spændende at se, om de ligger i noget forklædningstøj herude i buskadset og kommer visende om et øjeblik. Og det ville være en faktisk meget fin aktion og sætte måske lidt mere fokus på denne her fredsdemonstration, vi har gang i her i dag. Jeg optræder jo meget gerne rundt i landet med mine forskellige opsange, og folk bliver så vrede på mig, når jeg siger, at Danmark er ikke en fredelig, demokratisk stat. Vi er snarere en minimalstat. Nej, vi er en krigskriminalgal bananstat. Det bliver jeg meget bebrejdet. Sådan nogle ting må man ikke sige, fordi det er at stille tingene på spidsen. Det er rigtigt nok. Men min kammerat og jeg, det har vi gjort os i, når vi har været ude med vores discount-dramatiske virksomhed. Vi har fundet ud af, at det er altså en god idé at stille tingene på spidsen. Det står meget dårligt, men det ses tydeligst. Og det er så vigtigt, når vi skal forklare menneskene, vores medmennesker i det her land, at der er noget ruskende galt. Altså, Danmark er i krig, og det glemmer menig mand og kvinde, mens de går rundt og hygger sig. Vi er i krig med et folk, der aldrig nogensinde har gjort os noget som helst. En befolkning, der ikke anede, hvem vi var. Måske stadigvæk ikke rigtig ved det, men vi ved det. Og det er altså, ja, rent ud sagt, så umådeligt beskæmmende. Og så er man pacifist. Det har jeg sådan set altid været. I begyndelsen vidste jeg det ikke, da jeg gik i skole, og jeg blev vred, fordi der var den største dreng i hele klassen. Han rev atomvåben. Altså, jeg gik med sådan et lille fredsmærke, for det var anti-atomvåben mærket. Det gik jeg meget stolt med på min islandske svitters. Så flåede han det af mig, og så blev jeg så vred. Og han var den stærkeste, de kaldte ham flæske. Mit projekt, det var at tæske flæske. Så jeg satte mig ovenpå ham og slog ham simpelthen til plukfisk. Der vidste jeg ikke dengang, at jeg var pacifist. Det ved jeg nu, fordi nu er jeg blevet så meget klogere. Men nu er det ikke moderne at være pacifist. Det er det slet ikke. Det er når folk, de unge mennesker, kommer hen til mig og siger, er det rigtigt? Min far og mor siger, du er pacifist. Så siger det som om, at jeg er noget meget, meget farligt. At jeg har tænkt mig at angribe dem. Og det er så mærkeligt, at dengang jeg var ung, der var det moderne at være et godt menneske. Og nu er det moderne at være et dumt svin. Dengang var det moderne med peace, love and understanding og flower power. Men nu er det simpelthen moderne at være en krigskriminalgal bananstat. Og det er altså meget uhyggeligt. Så nu ringer de. Nu tror jeg, nu kommer de med krudtet. Nu må vi have gang i Peters ukrudt. Men jeg vil gerne slutte med at fremsige et lille vers. Et lille digt, der lyder sådan her. Freden er ikke en engel, der kommer med milde gaver ned til en viljeløs klump af uansvarlige kvej. Freden er alle os, der vil kæmpe mod magten for livet. Freden er ikke en engel. Freden, den er dig. Den er mig. Og så vil jeg slutte med et lille citat, som er et A.M. Helger Holding citat. Det hedder, med godt skal ondt fordrives. Tak for ordet, kammerater, og tillykke med den dejlige fredsten.
Vi siger mange tak. Og er det flere, der har noget at sige til os, så er de velkommen til det. hvis det er nogen ønsker ordet her. Ellers kan de måske få det, hvis man vil i tørvejr ind i den gamle nægterlejr.
Arrangementets praktiske togholder på Almere Krigs vegne, Peter Hengen, tager nu ordet.
Nægterlejren har som sagt stillet et lokal til rådighed, men vi er mange flere, så jeg er bange for, at der ikke bliver, der bliver nogle ståpladser. Og de har lovet at lave kaffe med, det er jo, der skal ordentligt gang en kaffemaskine, men lad os gå derover.
Og så har Peter Hengen nu taget ordet ind i det lokale i Røde Korslejren, som er stillet til rådighed, og har først opfordret til at kigge på det fremlagte bogmateriale.
Ja, der vil jeg lige have lov at introducere. Børge Persson er nok vores ældste medlem.
Han blev medlem i
1930 og var heroppe i 1940, ikke? Og så var han så uheldig, at han blev genindkaldt efter krigen. Så han har virkelig været militærnægter i lang tid. Og han har været flink og støttet os rigtig godt. Så det her, det løber rundt. Og så har en repræsentant for Gribskovlejren lovet at fortælle, hvad det er, der foregår heroppe.
Jamen, jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen til det, vi nu kalder det, nemlig Center Gribskov. Tidligere der var det jo Gribskovlejren, nu kalder vi det Center Gribskov. Det, I er kommet til her, det er et asylcenter under Dansk Røde Kors asylafdeling. Og det er det, vi kalder for et specialcenter for uledsagede mindreårige, der rejser til Danmark og søger om asyl. Så heroppe, der kan I se nogle af vores drenge, der står derovre. Og de fleste af dem, de kommer fra Afghanistan, eller er irakere, kurdiske irakere. Heroppe på centret, der bor cirka 50. De fleste er drenge, og vi kan se, at vi har også nogle få piger. Så der er også andre nationalitetsgrupper. Der er vel cirka 10-12 forskellige nationalitetsgrupper, der bor heroppe lige nu. Vi modtager centre, det vil sige alle uledsagede mindreårige, som rejser ind over grænserne, hvad enten det er nede ved Padborg, eller nede ved Rødby, eller ude i Kastrup Lufthavnen. Så når de ankommer og siger, at de søger asyl, så bliver de kørt af politiet herop til centret. Og her bor de så, indtil deres asylsag er færdigbehandlet. Og det er jo sådan, at det er Røde Korsets opgave at sørge for deres indkvartering, og sørge for, at de i den periode, hvor de bor hos os, får nogle udfordringer og nogle muligheder, så de kan udvikle sig i den ungdom, kan man sige, de tilbringer, mens de søger asyl her i landet. Og det foregår på den måde, at når de ankommer herop, så flytter de her ind ved siden af i vores modtagehus, og der bor de så de første 8-10 uger. Og så bliver de undervist over i vores modtageklasse og begynder at lære de første vigtigste begreber i dansk. Og der kører så sådan et helt modtageforløb, som varer de her 8-10 uger. I den første periode, der er der rigtig mange, der rejser videre. Måske kender nogle af jer, vi har en stor forsvindings, kan man sige, problematik herfra. Der er mange, der i virkeligheden ikke ønskede at søge asyl i Danmark, men som var på vej til Norge eller Sverige eller England. Men når de går ind over grænsen, så er de nødt til at sige, at de søger asyl i Danmark, fordi ellers bliver de sendt tilbage eller sendt ud af landet igen. Og det er så det fænomen, der gør, at kort tid efter de er ankommet her til at lige have hvilet ud og fået lidt tøj på kroppen og fået noget søvn og mad, så får de et signal af de menneskesmuglere, som har hjulpet dem igennem en lang, lang vej, kan man sige, fra deres hjemland op til Danmark, at nu skal de rejse videre. Og derfor så har vi et kæmpe stort flow igennem det her center af mange unge. Vi er i princippet et børnecenter for alle fra 0 til 18 år, men I ser ikke nogen små børn heroppe lige nu, og det er fordi lige nu ser vi dem faktisk ikke i Danmark. Og vi har selvfølgelig talt meget om, hvorfor kommer der ikke nogen små børn, og det kan være det er fordi, der kommer meget færre asylansøgere til Danmark, og at de mindre børn typisk rejser til Danmark, hvis de har familierelationer i landet. Så på den måde så er hele bevægelsen meget afhængig af den flygtningepolitik, der bliver ført. Så dem vi får nu, det er sådan nogle store drenge, som der står derovre, som er i alderen fra 15, 16, 17 år. Og de er her typisk 9-10 måneder, inden deres asylsag er afgjort. Det er faktisk sådan, der er en tendens til flere og flere uledsagede mindreårige for opholdstilladelse i Danmark. Sådan var det ikke for et par år siden. Men der er kommet nogle ændringer i udlændingeloven sidste efterår, der gør, at de er sikret og har nogle bedre rettigheder, end de har haft hidtil. Det er jo lidt kontra den øvrige flygtningepolitik, men sådan er det altså faktisk på det her område. Og det gør jo, at der er et perspektiv for at komme hertil, og der er en vilje og et ønske og et håb for en fremtid, og en vilje til at ville lære noget. Og jeg ved, at dem, der arbejder med i vores skole, vores lærere og de frivillige, der arbejder inde i vores skole, de har nogle meget, meget, man kan sige, interesserede, motiverede elever at arbejde med. Men ellers så er det sådan, at livet forsøges, kan man sige, blevet tilrettelagt og levet på den mest normale måde. Og så kan man sige, hvordan kan man leve normalt, når man bor midt inde i en skov? Er det ikke lidt mærkeligt? Og man kan sige, når man lige er ankommet, så er det sikkert, at mentalhygiejne rigtig godt at dumpe ned inde i en skov, hvor man har brug for at få lidt ro på og blive klar over, hvor er det, man er henne. Nogle gange ved de børn og unge, vi har her, ikke, hvor det er, de er, om de er i Danmark, eller og hvor i Danmark de befinder sig, det aner de ikke. Så det er nogle af de første ting, det handler om at få dem fortalt sådan stille og roligt. Og så kan de ellers begynde at leve et så normaliseret liv, som det er muligt i den særlige situation, de befinder sig i. Mange har nogle voldsomme oplevelser i bagagen. Det kan man ikke altid se, fordi når vi ser på vores børn og unge heroppe, så ser de ofte glade ud, men de kan også nogle gange se triste ud, og vi ved, at der ligger en masse inde bagved, som er meget vanskeligt. Når I ser, der står sådan nogle skurvogne herude, så er det ikke fordi, at det er en måde, Dansk Røde Kors indkvarterer asylansøger på. Det er simpelthen fordi, vi har haft en tagskade hen over sommeren over i det ene beboelseshus, der har gjort, at vi har måttet rykke alle unge ud og ind i de her skurvogne eller barakker, som er stillet op herude. Men vi er stille og roligt i gang med at flytte dem tilbage igen. Hvis der er nogen, der er her stadigvæk, når de er blevet 18 år og har været igennem vores modtageforløb og er blevet stærke nok til det, så kan de flytte ud og bo i det, vi kalder for en hybel. Og det synes vi selv er en meget, meget fin mulighed, vi kan give dem. Hyblerne, dem har vi lejet af Skov- og Naturstyrelsen, det vil sige, det er de her meget, meget idylliske små huse, som ligger op til lidt større veje i Nordsjælland. Dem har vi tre af, og så har vi en lejlighed over i Birkerød. Så hvis man selv har lyst og føler sig stærk nok til det, så kan man flytte ud og bo sammen med en eller to andre i sin egen lille lejlighed eller sit eget lille hus og være på egen boldgade. Og hvis I lægger mærke til det, så har vi, når man kører ind heroppe fra skov ned ad skovvejen, der ligger der også sådan et skovhus, og der bor fire drenge op lige nu. Og lige herovre på hjørnet ved indkørslen til centret, der har vi også et skovhus, vi har lejet af Skov- og Naturstyrelsen, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Og der bor de så og har deres eget lille husrum og hjerterum, og er rigtig glade for det.
Da vi fik at vide, at du var flygtningbarn, der tænkte vi, jamen det er jo krigens offer. Kommer det ikke fra flygtningbarn, det er ikke bare med det. Billederne har sikkert sendt dem afsted, fordi de er bange for, at de ikke kendte soldater, bange for, at de ikke overlever en krig. Er det korrekt?
Det er rigtigt. Det kan være nogen, der har den baggrund. Ikke? Det kan også være andre, hvis forældre er døde, kan man sige. Ikke? Altså, det kan være, at der er mange forskellige baggrunde, men det er klart, når der kommer så mange fra Afghanistan og Irak, så er det jo, kan man sige, følgerne af en krigstilstand. Ja.
Det må være godt for en velhavende familie. Det kan ikke være korrekt, at du får fat i menneskesmugler og betale en transport til Europa, hvor man så bliver sat af. Så børn fra fattige familier har vel ikke en chance for at komme.
Jamen, det var tidligere meget sådan, at det var børn, for eksempel dem, der kom fra Iran og også Irak tidligere, ikke, for 15 år tilbage, af velhavende, velstillede familier. Okay, men nu ser billedet anderledes ud, fordi også det er den aldersgruppe, vi får her.
Men hvem betaler dem på rejse?
De arbejder selv meget undervejs. De arbejder rigtig hårdt undervejs. Så de er lang tid undervejs og har nogle mellemstationer, hvor de arbejder for at finansiere rejsen igennem. Så billedet er meget mere mangfoldigt nu, end det var tidligere.
Ja, det må være eminent dyr, der kommer til Danmark.
Det koster et sted mellem 80 og 100.000 at komme igennem. Så derfor så skal man jo gerne derhen, hvor investeringen lykkes, kan man sige. Og det er derfor, der er sådan en stor træk til Norge og Sverige, hvor politikken jo har været meget mere, kan man sige, liberale i flygtningepolitikken, ikke? Siden vi har fået den regering, vi har. Men situationen har altså ændret sig lidt i Danmark, fordi der bliver givet faktisk rigtig mange opholdstilladelser nu til den her gruppe.
Vi fik lov at komme herind. Det havde jeg ikke drømt om, og derfor synes vi helt klart, at det må vi på en eller anden måde sige tak for. Henning, jeg ved, hvor du sidder henne, sidder der. Han har lavet en bog, Brudt uden kugler, der fortæller os lidt om denne her lejr, og lidt om fredshistorie. Og så har vi lagt en lille seddel i, som I kan bruge. You can use it. Ha. how you find it best for all of you.
Mange tak. Mange tak.
Og så vil Persson der, bør Persson lige sige et par ord. Og det synes jeg, han som alderspræsident der, så.
Jeg er anden militærnægter, og jeg har også været her i krigsskolelejr. Jeg har været indkaldt i over 2 år som militærnægter. Det har været mig en stor glæde at være med til denne mindesten. Jeg har gennem de sidste 30-40 år evigt og altid talt til min kone om, at hvis jeg vandt 1 million i lotteri, så skulle 500.000 bruges til en mindesten ved Gribsø for de danske militærnægtere. Man mødtes den første søndag i maj gennem mange, mange år. Der mødtes de gamle og de nye militærnægtere og familien ved Gribsø. Der var et faktørsted dengang, det er der ikke mere, og nu er Gribskovlejren nedlagt som militærnægterlejr. Jeg vil gerne sige, at militæret bruger et ord, som de kalder ærens magt. Ærens magt. Og det er der, hvor maskingeværerne knitrer, og granaterne falder, og mennesker falder i 10.000-vis. Det forgøjler man os af ærens magt. Og krigsgravene, som I kender i Frankrig og Belgien, med tusinder af hvide kors på stribe, det forgøjler man os, at det er ærens magt. Men jeg siger jer, at ærens magt er det sted, hvor vi står nu. Hvor folk frivilligt har sagt, vi vil ikke være med til at dække djævelskab. Vi vil en anden vej til fred end krig og mørderi. De pletter, hvor militærnægterne har stået, de steder, hvor de er inviteret til lange fængselsstraffe og nogle beskudt. Der, hvor mindestenen nu er lagt, det er den ægte, en plet af den ægte ærens magt.
Ja, nu er det for så vidt forbi. Og jeg siger tak til jer alle sammen, at I trods regnvejr, da jeg snakkede med Arne om det for nylig, så sagde jeg, at hvis vi er 10, så er jeg tilfreds på sådan en dag. Der kan kun os gamle, der er pensionister eller sådan noget, komme med. Og så er vi blevet så mange. Mange tak.
Jeg var ikke tilfreds.
Nej, det var
det. Nej, tak.
Der er fortsat kom på kanden.
Hvornår?
Jeg har 3 kvinder her med hver sin paraply, som har holdt ud i regnvejr, hvor vi har afsløret mindestenen for militærnægterne og freden. I lokale hører jeg, så I kender os nærmest ikke. Hvordan oplever I at komme med her i dag?
Vi oplever det, eller jeg oplever det, meget, meget positivt, og det er nogle fantastiske taler, der er blevet holdt om fred og fordragelighed, og selv er jeg medlem af Kunstnere for Fred, som har været med til at betale den sten. Og jeg må sige, at jeg er meget overrasket over arrangementets kvalitet her, og de optrædende, og det hele har været rigtig, rigtig godt, og mange mennesker, på trods af det sindssyge vejr, vi har.
Ja, så skal lige høre, hvad du hedder.
Jeg hedder Christine Scherfi, og er maler.
Jeg har hørt navnet, kan jeg huske, ja.
Jeg kommer udefra på den måde, at altså jeg har fået mail omkring det her, men min mand har været nægter her tilbage i 70'erne, eller sidst i 60'erne i 70'erne. Og jeg synes, jeg får lidt fokus på militærnægtelse nu, altså i forhold til tidligere. Og jeg synes, der er meget lidt snak om det ikke at gå i militæret. Og jeg synes, at Jørgen Knudsen havde et godt pointe omkring hele frivillighedsproblematikken. At det er der, der også ligger et problem i forhold til rekruttering af soldater i dag. Ikke? Mine egne sønner har fulgt i deres fars fodspor, men de har sådan set ikke fået lov til at være militærnægter, fordi at der er frivillige nok til at tage tjansen. Og det synes jeg er et problem. Ja, selvfølgelig er de sluppet fra militær tjeneste, men hele den proces, der ligger i det, den er der ikke mulighed for på samme måde som tidligere. Og det synes jeg er trist.
Jeg så i Urban, jeg læste i tog på vej herud, at der åbenbart soldater, der pralede med at lægge sig selv med skydevåben og sådan poserende stillinger på Facebook. Så de er ikke ked af det. De er stolte over frivillige, åbenbart.
Ja. Jeg prøver at citere min ældste søn, der siger, at dem, der går ind i militærtjeneste, og den chok, de bliver udsat for, når de kommer til Irak eller Afghanistan, altså enten er de slet ikke klar over, hvad det er, der foregår, eller også har de nogle forestillinger om at lave heltegerninger. Jeg tror, hele den oplevelse af at komme ind i en reel krigssituation, det tror jeg, at danske unge mænd slet ikke er bevidste om, før de melder sig. Og hele den forståelse omkring det at skulle i krigshandling og slå andre mennesker ihjel, det tror jeg, det synes jeg, der får lidt fokus på i forhold til de unge mennesker i dag.
Medierne, der lige hjælper ikke meget med.
Nej, det gør de ikke.
Vil du sige noget? Har du noget, du vil tilføje?
Jamen, jeg har noget nyt at tilføje. Altså, jeg har fået arrangementet at vide gennem min veninde og kunstner for fred, og så har jeg også fået besked gennem Enhedslisten. Og ja, min mand har også været militærnægter, og mine sønner blev heller ikke militærnægter, fordi det behøvede de ikke, fordi de trak frinummer, ikke? Ja. Men de kunne da fortælle og sidde på sessionen og se unge mænd bryde grædende sammen, fordi de ikke blev taget til militæret. Og det var de da noget forbløffet over. Og så har jeg da, altså i mit arbejdsliv, jeg er pædagog, der har jeg næsten altid haft militærnægter udstationeret, der hvor jeg har arbejdet, og det har da været en god ting, så altså fulgt med, og jeg synes arrangementet her var fantastisk godt. Dejligt med sådan nogle klare og præcise taler, som får budskabet frem på en rigtig god måde.
Nu du har haft militærnægter, jeg har sagt, i praktik, så vil jeg spørge, der er nogen, der mener, det er måske mere for og tilbage, at man blev militærnægter af bekvemmelighed, fordi man ikke, det var nemmere end at skulle være soldat.
Jamen det var det jo ikke dengang, fordi der skulle du jo være indkaldt meget længere. Så det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes ikke, det er noget, man sådan diskuterede på arbejdspladsen egentlig. Men jeg tror bestemt ikke, at det har noget med bekvemmelighed at gøre, fordi dengang, det har sådan været i 60'erne og 70'erne, ikke, hvor der var mange militærnægter, der var Danmark jo ikke involveret i nogen krig, og der var jo ikke nogen udsigt til, at de skulle ud og gå i krig. Så var det da nemmere at gå ind og være et halvt år i militæret, end at være... Ja, det blev så et år, men i starten var det da to år.
Jeg tænker også på, at når du er en slags arbejdsgiver, var de så, friske nok, de der militærnægter?
Ja, bestemt. Ja, det. Helt sikkert. Vi har haft nogle rigtig sjove ting på en kostskole, hvor jeg arbejdede. Der havde vi blandt andet en, der var rigtig dygtig til at fotografere, og han lavede nogle fantastiske billeder og plakater af børnene og de unge, og det har været sjovt. Og vi har også haft i en børnehave en, der var håndværker, og som var med til at lave en hel legeplads til børnene ude på.
Så... Du har ikke været heldig at have Peter Larsen?
Nej, det har jeg ikke.
Hvad er dit navn?
Jeg hedder Kirsten Lindberg. Ja. Vibeke Rosenkær.
Christine Scherfig, Kunstner for Fred, er med til at arrangere det her. De har fået deres navn med. Altså, hvad sker der i Kunstner for Fred?
Jeg er ikke i ledelsen og ikke specielt aktiv, men der er nogle møder, og vi holder hinanden af sure med, hvad der er, hvor vi kan deltage og være med og give os til kende som fredselskende og imod alt det vanvid, der går for sig.
Jeg regner med, at Anne-Marie Helge og Peter Larsen måske er med i.
Kunstner for fred, ja. Ja, det tror jeg nok, de er. Nu bor jeg herude, så jeg følger ikke med hvad der, så meget, hvad der foregår i København. Men,
Kunstner for fred, har de en e-mail eller sådan noget?
Ja.
Hvem er det?
Kunstner for fred.dk. Vores formand står her.
Goddag. Jeg hører, at du er formand for Kunstner for fred.
Nej, jeg er ikke formand. Jeg er næstformand. Det er sådan lidt mindre. Men Jesper Klein er formand.
Aha. Ja. Hvad hedder du så?
Jeg hedder Carsten Rytting Schweiz, og jeg er billedkunstner.
Hvad synes du så om arrangementet herude?
Jeg synes, det var glimrende arrangement. Aldrig mere kritik ringer os jo op og spurgte, om vi ville deltage i det her arrangement. Og det har vi også gjort. En af vores kunstnere, en billedhugger, Olaf Nielsen, han har lavet stenen, eller ikke stenen, men altså selve bronzen, der sidder på stenen. Ikke? Og det er vi jo meget glade for. Og så havde vi lidt penge liggende i en kasse, og den betalte vi så en bronzestøber.
Hvad er det, jeg vil hellige kigge på stenen? Hvad symboliserer den? Kunne du lige fortælle, hvad ideen er med stenen?
Altså, duen er Kunstner for freds bogmærke, kan man sige, ikke? Altså, det er vores fredssymbol. Fredsduen.
Ja.
Og så det der, det er det knækkede gevær, som man kan sige er symbolet for aldrig mere krig.
Ja.
Og så står der sådan en del på, ikke?
Ja, hvad står der?
1917, militærnægterlov den 13. december. 1918, heroppe i Gribskovlejren, var den første militærnægterlejr. Præget var i hvert fald den 11. november 1918.
Og her kommer så et kort interview med journalist og fotograf Otto Krogh fra Kanal København, som vist ud over Arbejderen og Frederikshavn Lokalradio var den eneste medie, der optog afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse den 11. november 2008 ved Gribskovlejren. Otto Krogh, vi har lige overværet den her højtidlig, hvor vi afslører mindestenen for militærnægterne og freden. Du kommer lidt udenfra, men du er medlem af Kunstneren for Fred. Hvad synes du om arrangementet?
Jeg synes, at det var fantastisk, specielt det helt store fremmøde, som der var heroppe. Jeg havde slet ikke forventet, at der kom så mange, men det glædede mig meget, at der stadigvæk er folk, der tror på, at det kan lade sig gøre for fred. Der er der ikke ret mange, der tror på længere. Og jeg er en af de der dumme naivister, der tror på, at fred er mulig engang i fremtiden.
Nu kan jeg forstå, at du også arbejder ved medierne. Ud fra en mediesynsvinkel. Er det så bare et slag i luften, det her, eller tror du, at nogen lægger mærke til det?
Det er et slag i luften. Der er ikke nogen, der lægger mærke til en skid, når man snakker om fred. Men jeg bliver ved alligevel, fordi jeg synes, medierne de har givet op. Altså, vi siger jo, at vi har de tre statsmagter, og så den fjerde, det skulle være medierne, ikke? Og der siger jeg, at den fjerde statsmagt, vagthunden, er død. De gør ikke en skid andet end at vise, hvor helvede til alting går. Og det passer jo ikke, fordi herude i Gribskov, der er det jo dejligt fredeligt. Der er der jo blevet skabt fred. Altså, vi går rundt her iblandt asyl, indvandrere og jeg ved ikke hvad. Og der er jo ikke noget vold. Der er jo ikke noget krig. Folk, de er jo glade og hyggelige, og de går og drikker deres kaffe og så videre, så videre. Så det kan da sagtens lade sig gøre at lave fred. Det kan bare ikke lade sig gøre at lave fred, hvis det er, at man tillader magthaverne at have den her enormt store magt og den her monopoliserede kapitalmagt, som der ligger i det internationale politik i dag, hvor våben handler og medicinalindustrien, og de bliver mere og mere monopoliserede, og det er det, tror jeg, der gør, at vi aldrig får krig. Så det vi må gøre, det er, at vi må lave...
Jeg aldrig får fred.
Undskyld, jeg aldrig får fred, selvfølgelig. Så vi må gøre et eller andet for at afmonopolisere våbenindustrien og medicinalindustrien og alle de industrier, der bliver ligesom samlet i en overordnet faktor.
Det du siger, det er så, at en politisk bevægelse er nødvendig. Det er ikke nok, at man selv siger, at jeg vil ikke være med.
Ja, helt klart. Altså, vi bliver nødt til at organisere os. Og det er jo også det, man gør igennem Aldrig Mere Krig og Kunstner for Fred og Fredsbevægelsen og Fredsvagten og alle de her. Der er jo massevis af græsrodsbevægelser, der ønsker fred. Og jeg tror, der er 99% af verdens befolkning ønsker fred. Der er bare nogen, der ønsker fred på en forkert måde. De tror, de får fred ved at lave krig, og det er der aldrig nogensinde nogen, der nogensinde har gjort. Man får aldrig fred ved at køre krig.
Ja, nu er du efter medierne. Det er der mange, der er. Men hvorfor sker der så ikke noget? Hvorfor bliver det ikke mere alsidigere og tager væsentlige emner op?
De er simpelthen bare skide bange for at miste deres job. Der er ikke mere til det. Hvis du som TV2-journalist gik ud og dækkede den her begivenhed, og dækkede den fuldstændig ukritisk, og bare fortalte, at her er en hel masse mennesker, der gerne vil have fred, og kun lavede det, så bliver han fyret. Og han bliver ikke fyret, fordi han er en dårlig journalist. Han bliver fyret, fordi det sælger ikke. Det sælger simpelthen ikke i medierne. Medierne kan kun sælges, hvis der er en kontrovers. Og en kontrovers, det er, at der er nogen, der stiller sig op for fred, og så skal han finde nogen, der stiller sig op for krig.
Du siger, hvis man har hørt nogle af de der galninge, som lægger deres billeder af sig selv med gevær og sådan noget ind på Facebook, til at komme og lave ballade, så var medierne kommet.
Ja, helt sikkert. Hvis der havde stået lige så mange demonstranter og nazister og fascister og hvad ved jeg herude, så var det fyldt op med TV2 og DR-journalister, fordi så er der jo ballade. De vil kun dække ballade, fordi det er ballade, der sælger i medierne.
Jamen, så er det godt nok, at man ikke kan invitere nogen til at komme til at lave ballade, fordi det virker jo negativt på fredssagen, hvis der bliver ballade.
Det er jo det. Altså, så det har været en ganske fredelig demonstration i dag, det må man sige.
Det var der også, som set, Sandholm i forbindelse med de her asylsøgere, som man synes, man skulle give op og tilladelse, i stedet for at lade dem rådne op, eller sende dem hjem til Irak. Men der hørte vi kun om politi, og vi hørte ikke noget om taler, noget om budskab.
Det er det. Og medierne har givet op. De tror, jeg ved ikke, hvordan de tænker, men de dækker ikke de begivenheder, der sker ude i samfundet. Fordi jeg har jo også oplevet, når der var ballade ude på Nørrebro. Jeg bor på Østerbro, så jeg kører tit igennem Nørrebro. På det tidspunkt, hvor der var allermest ballade på Nørrebro, kørte jeg der igennem Nørrebro, uden der var en syn af en terrorist, eller en ballademager, eller en nazist, eller en fascist. Det er jo fredeligt på Nørrebro. Selv under en kæmpe mediebevågenhed, hvor alting er i brand. Ikke? Så det er jo en illusion, det der med, at verden er voldelig og fuldstændig ude af hampen. Det er jo en illusion, fordi du kan jo bare gå rundt og se for dig selv. Der er jo ikke krig. Der er jo ikke ballade. Når du ser for dig selv ude på gaden, folk er fredelige.
Jamen, det er så fordi, at de fleste medier, de er reklamefinansieret, og det er, de får at vide, at hvis ikke der er nogen, der ser jer, så får I ingen penge.
De er simpelthen i lommen på finanssektoren, og det er derfor, jeg er så glad for
at I lommen, det forstår jeg ikke.
Jamen, TV2 og alt, alle de medier, alle de store medier, CNN, CBS, Al Jazeera, de er alle sammen finansieret af store finanser.
Også Al Jazeera.
Ja, der er helt garanteret nogle mega muslimer, der sidder der bag ved dem og finansierer dem. Så de ligesom dikterer, det er jo ikke en sammensværgelse. Det er jo ikke sådan, at det er en sammensværgelse, hvor de får at vide, hvad de skal sige og hvad de ikke skal sige. Sådan er det jo ikke. Men det er bare det, hvis man træder ved siden af, så har man ikke et job. Derfor er jeg glad for, at jeg ikke tjener en klein ved at lave tv. Jeg gør det kun, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi det er en hobby for mig. Og fordi jeg synes, det er vigtigt, selvfølgelig. Men der er ikke nogen, der kan komme og flænse min finansielle grundlag for at eksistere væk ved at sige de ting, jeg mener.
Det er altså selvcensuren, der er problemet. Men når du kan klare dig, kan sige det med uden det koster dig noget, så må du have noget andet at leve af, når du laver fjernsyn.
Ja, jeg har et lille ringgangsselskab, og så går jeg rundt og vasker nogle trapper, som viser. Altså, sådan er det. Sådan er det at være kunstner her i Danmark.
Ja,
man kan ikke leve af
det. Så må jeg heller lige høre, hvad du hedder, og hvad kunstner du er.
Jamen altså, jeg er jo i princippet ikke kunstner, men nu kender jeg selvfølgelig Jesper Klein, og så synes han, at jeg skulle være medlem af Kunstner for Fred, så siger jeg til ham, jamen Jesper, jeg er sgu da ikke kunstner. Så siger han, er det ikke kunst at lave tv? Det tv, du laver, det er sgu da kunst. Så siger, kunst, det er der bare at kommunikere sin mening. Nå ja, okay, så bliver jeg medlem af Kunstner for Fred.
Okay, men kan du lige fortælle, hvad det er for tv-selskab, du arbejder for?
Det er Kanal København. Altså regional tv på i Københavnsområdet. Der er faktisk 1 million potentielle seere.
Nå, jamen så er det jo vigtigt, at du er her i dag. Så passer det heller ikke, at det ikke betyder en skid.
Jamen det har jeg ikke sagt. Det er sandelig vigtigt, at jeg er her. Så jo, det betyder noget. Altså vi stiller op hele tiden. og siger vores meninger. Selvfølgelig betyder det noget. Selvfølgelig betyder det noget, når Anne-Marie Heler, hun siger det, hun mener, og når Claus Riffbjerg siger det, hun mener. Det betyder helt enormt meget. Så man skal jo, det man skal tage ved lære af, det er, at man skal jo ikke give op. Og selvom det ser lidt broget ud derude i medieverdenen, som jeg sidder og brokker mig over nu, ikke? Som jeg selv tilhører. Fordi selvfølgelig Kanal København skal da også bruge penge til at kunne eksistere. Så er der håb forude.
Men tror du så ikke, du kan sælge det, du har lavet i dag til TV2? Og det er de her jo ikke.
De vil grine, hvis jeg kom og prøvede på at sælge det.
Det er du ligeglad med.
Du er fuldstændig, men jeg gider da ikke. Jeg gider da ikke blive grinet af. Det er den virkelighed, jeg ser. Jeg har jo prøvet at sælge nogle af mine programmer, ikke? Og for det første, så er jeg jo en amatør. Altså, jeg er jo ikke super fantastisk god til at lave TV. Så teknikken og kvaliteten af det er jo ikke det samme, som når de laver det på DR og får 1 million kroner for at lave en halv times udsendelse. Vel? Så min kvalitet kan jo slet ikke komme op i nærheden af det.
Man skulle jo tro, at det er de her ingen penge. Man skulle tro, at det var fint for dem at få sådan noget.
Det skulle man tro, ja, men de ville ikke tage det. Er du da rigtig klog? Det er alt for ukritisk. Altså, de ville kun have sat 2 modsætninger op. Det kan godt være, at de vil bruge det, og så vil de bruge halvdelen af det, og så bruger de den anden halvdel på at vise, at de der kunstnere for fred, de er ikke rigtig kloge, fordi de tror på fred. Fordi så se her, hvor meget ballade der er i verden.
Altså, Deadline, de kunne da godt bringe et klip derfra, og så kunne de invitere en for og en imod til at diskutere. Det er det, de bruger. På den måde kunne de godt lave
det
noget.
Det kunne de godt gøre, men der har vi efterhånden ikke nok fredselskende kendte mennesker. Der skal man jo være super kendt for at komme på Deadline. Der er ikke kendte mennesker. Jo, Claus Riffbjerg kunne man måske godt få i Deadline og sige sin mening, ikke?
Men problemet er jo, at de skal også virkelig være inde i sagen. Det er ikke nok, at de er kendt. Det kan også være et problem med samme tider.
Nej, men der er jo massevis af kendte eksperter, såkaldte eksperter, der ved det ene og det andet, ikke? Og de bliver jo hele tiden rask væk trukket ind i Deadline, fordi de kan sidde intellektuelt og diskutere alle de her ting på et meget materialistisk, ateistisk synspunkt. Og har mistet håbet om, at menneskerettigheder kan blive overholdt over hele verden, og har mistet håbet om, at den nogensinde bliver fred. Ikke?
Jeg synes også, det mest drejer sig om, hvem der er bedst til at forudse, hvad der nu sker. Der er ingen af dem, der kommer ind, der er rigtig, eller journalisten er ikke rigtig interesseret i at finde ud af, eller gøre noget til, at der sker noget, en ændret udvikling, eller at de dårlige ting, de bliver problematiseret.
Ja, altså som jeg siger, vagthunden er død, ikke? Altså den vagthund, der skulle fortælle os alle sammen, at statsministeren, han lyver under Mohammed-krisen, når han rykker ind i Irak, han lyver, så vandet driver af sig, og han har gjort det i 8 år. Altså den vagthund, der burde rode i alt det der, og tage det op, i stedet for at putte sådan en som Frank Grevel i spillet, fordi han siger noget, han ved, som er sandt, og som faktisk gør tingene rigtig, rigtig, rigtig besværlige for regeringen. At han så bryder loven, hvilket han jo udmærket godt ved, at han gør ved at offentliggøre konfidentielle, hemmelige, stemplede dokumenter, ikke? Så ved han jo godt, at han kommer i spillet for det. Men pressen har jo ikke interesseret sig særlig meget for, at vi har en statsminister, der lyver dag ud og dag ind.
Det er jo mærkeligt, at nu er Bush røget, og Blair er også røget, men vi beholder glæde i vores statsminister.
Jamen, det bliver ikke ret længe. Det bliver ikke ret længe. Altså, jeg tror, vores statsminister i Danmark i dag, han er altså færdig. Han er død og væk. Han kommer ikke engang i EU. Han bliver ikke engang fyret opad. Det, de gør ud i det der etablerede system, det er, at de fyrer folk opad. Hvis ikke de kan lide en person, så promoverer de ham og giver ham dobbelt så meget i løn, og så får de ham til at holde sin kæft ved at få dobbelt så meget i løn. Det ser vi jo igen og igen og igen. Men statsministeren, den her gang, så tror jeg ikke, han klarer den. Og han ville have klaret den, hvis McCain var blevet præsident. Så kunne han bibeholde det der meget, meget, meget gode forhold til Det Hvide Hus, som han har haft til George Bush. Men Obama, han griner af ham. Det tror jeg. Obama har jo allerede været ude at sige, at Danmark er på kanten, ikke? Og det er noget af det første, han siger, efter han bliver valgt til præsident, det er, at han nævner sgu Danmark. Det lille lorte land, der ligger deroppe i Norden, ikke? Det nævner den amerikanske præsident, ikke? Og skovser os.
Hvad tænker du på?
Jamen, hvad var det, han sagde? Det var der her for nogle ganske få dage siden, hvor han nævnte de der lande, der England og Danmark, der var gået med ind i Irak, ikke? Og nævnte, at det var betænkeligt. Ikke? Altså, det er bare, sådan gør man jo, når man er politiker.
Jo, at de ikke tog flygtninge.
Ja, og skovser, at vi har så ringe en asylpolitik, som vi har, og ikke tager os af de der mennesker, vi faktisk har skabt en ulidelig tilværelse for. Og det er det, han går ud og siger, og det er jo helvede til. For statsministeren, men ikke for os fredselskende mennesker, fordi nu får vi forhåbentlig en statsminister, der kan tænke med hovedet.
Her i Danmark.
Ja, i Danmark, ja.
Otto Krog fra Kunstnere for Fred og tv-journalist for Kanal København. Jeg siger mange tak, fordi du kom med din hjertelige mening.
Det var helt enormt sjovt at få udtryk for sin gale.
Vi hørte her en optagelse fra afsløringen af mindesten for fred og militærnægtelse den 11. november kl. 11. 2008. På minuttet for 80 år siden afslutningen på 1. verdenskrig. Vi hørte taler af fredsaktivist Henning Sørensen, forfatterne Claus Rifbjerg og Jørgen Knudsen, af skuespillerne Peter Larsen og Anne-Marie Helger, samt den gamle militærnægter Børge Persson. Desuden var der interviews af Christine Scherfig og Carsten Rytting Schweiz og Otto Krog fra Kunstnere for Fred, og desuden de lokale Vibeke Rosenkjær og Kirsten Lindeberg. Konferencier var Peter Henning Valdemir Krig. Endelig hørte vi en repræsentant fra Røde Kors, lejr for uledsagede flygtningebørn, fortælle om det, der arbejdede med disse børn, der ofte har været offer for krige, som hele mindehøjtideligheden skal være med til at få os til at forhindre i at ske fremover.